Mëngjesin nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila. Në edicionin e mëngjesit, si çdo të shtunë, ju sillim një përmbledhje të ngjarjeve kryesore që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Prishtina dhe Beogradi kanë zhvilluar këtë javë dhe një rreth bisedimesh në nivel të lartë. Palët nuk janë deklaruar për media, ndërsa ndërmjetësuesja dialogut, kryediplomatja evropiane Federica Mogherini, ka vlerësuar angazhimin konstruktiv. Detajet nga Augustin Palokaj.
Në Bruxelles ka përfunduar edhe një raund i takimit në mes të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut në nivelin e lartë të cilin e lehtëson përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Sipas burimeve në takim, ka qenë kjo një takim mjaft i vështirë dhe në të nuk është arritur ndonjë rezultat konkret. Palët pas takimit të brëmshëm nuk dhanë asnjë deklaratë për gazetarë. Vetmja që doli me deklarat pas takimeve ishte zonja Mogherini, e cila falenderoi palët për gatishmërinë të cilën e kanë dëshmuar në atë dialog dhe për dëshirën e tyre që të vazhdojnë të kontribuojnë në ulje të tensioneve. Ne vazhduam mbi atë që kishim diskutuar në takimin e mëparshëm të 24 janarit. Unë jam e inkurajuar nga angazhimi konstruktiv që treguan të dyja palët. Ky përkushtim dhe vullnet politik kontribuojnë në mënyrë domethënëse për uljen e tensioneve dhe ne do të vazhdojmë të punojmë në këtë frymë, është shprehur përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Zonja Mogherini ka përsëritur edhe një herë se ky dialog është një proces shumë i rëndësishëm për Kosovën dhe Serbinë, por po ashtu edhe për rajonin e Ballkanit dhe Bashkimin Evropian. Përparimi në normalizimin e raporteve është kyç, si për të ruajtur paqen, ashtu edhe për të avancuar drejt Bashkimit Evropian. Prandaj është esencial për Evropën dhe stabilitetin e rajonit, ka thënë ajo. Zonja Mogherini, në përfundim të deklaratës së saj, të cilën e kanë shpërndarë nga BE-ja me shkrim, ka thënë se të gjithë pjesëmarrësit, duke i mëruar ata, kanë konfirmuar përkushtim të plot për të punuar së bashku brenda dialogut. Ajo ka thënë se diskutimet ishin të hapta dhe konstruktive. Nga burimet e Bashkimit Evropian është thënë se së shpejti mund të ketë edhe një takim tjetër, mirë po në këtë moment nuk kanë mundur të saktojnë se kur do të mund të ndodhte një gjë e tillë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
NATO-ja do të ruaj praninë e saj në Kosovë për të garantuar paqe dhe stabilitet në këtë pjesë të rajonit dhe Evropës, tha të premtën në Prishtinë sekretari i përgjithshëm i Aleancës Ushtarake Jens Stoltenberg. Gjatë kësaj vizite, Stoltenberg zhvilloi takime me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, kryeministrin Isa Mustafa, si dhe me komandantin e KFOR-it dhe përfaqësuesit e Bashkimit Evropian. Për Holsit raporton në Zjadin Gashi.
Takimet e fundit në Bruxelles në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sidomos ai së mërkurës me nivel të lartë të përfaqësimit politik nga të dyja vendet, po shpërfaqin situatën se i tërë procesi bisedimeve ka hyrë në qorsokak, duke bërë dialogun të vdekur në mënyrë klinike, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Publicisti Alil Matoshi, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë tashmë nuk mund të quhet dialog, por vetëm si kontakt.
Dialogu Prishtinë-Beograd aktualisht nuk është ndonjë dialog, është vetëm kontakt. Domthon zonja Mogherini dhe Bashkimi Evropian po synon që të marrin palët bashkë rreth një tavoline që mos të eskalojnë me deklarata të forta nacionaliste dhe që të mos ndikojnë në shpërthimin në ndonjë konflikt në teren. Ndërkash sot për këtë rezultateve aktualisht nuk pres ndonjë gjë, praktikisht dialogu klinikisht i vdekun.
Njohës i zhvillimeve politike Artan Muaxhiri, ligjërues në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë se procesi dialogu tashmë ka hyrë në një rrugë pa krye.
Këto dy takimet e fundit kanë tregu se me çfarë çorsokaku është i tërë procesi bisedimeve, sepse në njërën anë kemi pas një qasje si përfatsore të një progresi formal, ndërsa në anën tjetër kanë gjalluar dallimet të mëdha hendeku mes palës kosovare dhe asaj serbe, mirë po është tentuar që të mbahet në një lloj imazhi i cili do ta përçonte porosin se bisedimet po shkojnë mirë.
Profesor Muaxhiri ka shtuar se përfshirja e presidentëve në takimet në Bruksel kanë nxjerrë në pa problemet edhe më të mëdha ndërmjet dy vendeve.
Por dallim nga dy kryeministrat, dy presidentët i kanë edhe interesat e tyre të spikatjes, të shpërfaqjes në opinion dhe dëshirojnë të përfitojnë maksimalisht qoftë edhe në aspektin metaforik, në aspektin simbolik nga këto bisedime.
Analisti Matoshi vlerëson se procesi dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po shkon drejt fundit, ndonë se sipas ti fundi është i paqartë.
Aktualisht po shihet që polet ju në marrë vesh që smiren vesh për asgjë. Mirë po, ndonjë përmbyllje, ndonjë finale dialogut me nënshkrimin në ndonjë pakt të poqeje, mundet ta imponoj vetëm fuqitë e mëdha dhe bashkimi evropian, sepse palët nuk kanë, domethënë, vullnet politik që vetë ta arrijnë këtë.
Rreth i dytë i bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të mërkurën në mbrëmje në Bruksel, me nivel të lartë të përfacimit politik, ka përfunduar pa rezultate konkrete, megjithse shefja për politikë të jashtme dhe siguri e Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka thënë se është e inkurajuar me angazhimin konstruktiv që kanë treguar të dyja palët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë tashmë ka hyrë në rrugë pa krye dhe ai nuk mund të shihet më si dialog, por vetëm si kontakt, vlerësojnë analistët. Sipas tyre, dialogu ka vdekur klinikisht dhe prej tij nuk priten rezultate. Holësit nga Bekim Bislimi.
Stabiliteti i Ballkanit është shumë i rëndësishëm për NATO-n, andaj KFOR-i do të vazhdojë misionin e vet në Kosovë, ka deklaruar sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Këto komente ai ka bërë në Prishtinë gjatë një konference të përbashkët me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s tha se i siguronte kryeministrin dhe qytetarët e Kosovës se forca e KFOR-it do të mbetet në Kosovë për të siguruar një mjedis të qetë dhe paqësor.
NATO is in Kosovo. NATO
është në Kosovë. NATO e ka forcën e saj, KFOR-i në Kosovë, që garanton paqen dhe sigurinë në këtë pjesë të Evropës, ka thënë Stoltenberg. Kjo prania KFOR-it me mbi 4500 ushtarë, tha Stoltenberg, do të jetë e pranishme në Kosovë për aq kohë sa do të jetë nevojshme. Por para së gjithash tani është koha për dialog, ka thënë ai. Në këtë kuadër, Stoltenberg u ka bërë thirrje autoriteteve në Prishtinë, por edhe atyre në Beograd, që të vazhdojnë në dialogun në ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian.
NATO fully supports the EU-sponsored dialogue.
NATO jep mbështetje të plotë të dialogut të sponsorizuar nga Bashkimi Evropian. Ky dialog tani është rikthyer në binar me mbajtjen e dy randeve brenda dy